күйге бөленген. Айнымай қалған өлеңе өзіме ұнайтып бір айқын шалын менен келем де биік пен төменнен таяздар менен тереңе бір бақыт табарым. Сыктым уақыт пен де сай.